Oz Atlık Radyosu Selin. Микрофон алдында Олсу Курмаш бүгінгі тапшыруда. Шаллының ең бірінші болып салынған Тәубе мәшетінде тәртіп ясарға қушалар мәшет имамы тәртіп ұйық деген білен келешме. Милли мәктеп жетекшілері Татарстанның яңа мәғариф министрінің татар мәктеплеріне хибарны орттыруын тілей. Ата-бабалары 100 йыл элек көшіп кеткен Омск яқларына қайтқан Түркия татары татарларының орыслашуына һәм кішкене йортларда яшәуіне ғәжәпләнде. Қызған таба тапшыруының бүгінгі қонағы автор башқарушы Айна Зәухәдиев. Ул иҗаты ярдәмендә яңа дуслар һәм үзен күрсәтергә мөмкинлекләр таба. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Сонши елларда Шоллыда иң беренче булып төзелгән Тәүбә мәчете һәм аның имамы Идрис хәзрәт Галяутдин тирәсендә вазгыятның куйыруы сизелә. 17 сентябрь түгәрәк өстәл сөйләшүендә Федераль иминлек хезмәтенең Шоллы бүлеге башлыгы бу мәчеттә тәртип урнаштырырга кирәк диде. Мәчетнең имамы Идрис хәзрәт тәртип юк дигән белән килешмим. Мәчеттә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Идрис Галяутдин Шоллы каласының беренче имамы. Бухарада оқып қайтқан еп-еш егіт шәһәрдә беренче булып төзелә башлаган Тәүбә мәчетенең бар эшләрендә башлап йөри. Аннан инде ул шушы мәчетнең имамы итеп билгеләнә. 1990 елларда Шаллыдагы татар милли хәрәкәте уздырган чараларның алгы сафында булуы белән дә халыкның исендә калды. Шул елларның берсендә оештырылган хәтер көне чарасына җыелган халык яңа шәһәрдән иске шәһәргә кадәр 6-7 чакрым җәяү барды. Иң беренче рәттә тәкбир әйтеп баручы зур гәүдәле Идрис мулла бик күпләрнең хәтеренә сеңеп калды. Шушындый милли чараларда Шалланың башка муллалары катнашмады дияргә мөмкин. Дөрес. Идрис хәзрәт Галяутдин дә ниндидер сәбәпләр белән татар хәрәкәтендә азрак күренә башлады һәм дин юнәлешенә генә кереп китте. Менә шушы имамның соңгы елларда мәчетендә, фатирында тентүләрдә булды. Халык арасында аның гарәп иленә чыгып китүе яки чыгып китәргә җыенуы хакында сүзләр күбәеп тора. Инде 17 сентябрь көнне Шаллы ФСБ-сы башлыгы Сирин Галиякбаров тарафыннан Тәүбә мәчетендә һәм аның имамы Галяутдинов ягыннан тәртип бозулар күзәтелә дип җәмәгатьчелеккә белдергәннән соң әлеге мәчет имамы тагын халык теленә керде. Хәзрәт китәргә җыена икән дигән сүзләр таралды. Органнар белдерүенә аның чит илгә китү-китмәвенә карата фикерләрен белү максатыннан без аңа мөрәҗәгать иттек.
Идрис хәзрәт, менә бит инде шушы антитеррорга каршы буенча, террорга һәм экстремизмга каршы буенча инде Шаллы хакимиятендә булган җыен вакытында инде сезнең фамилиягез дә менә искә алынды. Анда шушы Тәүбә мәчетендә тәртип урнаштырырга кирәк дигән сүзен дә әйтте ФСБ башлыгы. Сез үзегез менә шушы чыгышларны инде ишеткәнсездер, ерактан гына булса да ничек кабул иттегез?
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мин инде үзем әлбәттә кайсы бер җыелышлар була икән, ул җыелышлар файдалы булсын өчен тырышам. Һәрбер җыелышта, әгәр дә безнең шәһәребез һәм илебез тынычлыгы өчен сүзләр алып барыла икән, ул вакытта алар хәерле һәм яхшы дип таныйм. Кешеләр, әгәр дә, мәсәлән, кайсы бер кешеләр безнең мәчет турында уйлыйлар икән, начар фикердә икән, без инде үзебезнең мәчетебезгә килсеннәр, күрсеннәр, карасыннар дип әйтәсебез килә. Без бу мәчеттә гел изгелеккә өндибез, начарлыктан тыябыз, терроризмга каршы да эш алып барабыз, ekstremizmga qarshi da kitob yozdik, ham aroqqa, tamakiga, zinoga qarshi, barisiga da qarshi biz ishlarimizni kechabiz yetgancha olib boramiz. Albatta endi qaysi bir kishilar bizning mashhadga kelib, u ondan so'ng uramga chiqib tartib buzalar ekan, aning ishin biz javobli tugaylibiz. Shulay yo'q universitetda o'qiganlar, ham maktablarda o'qigan kishilar alar maktabdan chiqib uramda bir kishining oqshasini urlilar ekan, yamashkarlab yuzini tikray ekan, aning ishin direktorlar, rektorlar birsida javobli tugal. Shunga ko'ra bizning mashhadimizda bir qo'shanda kishi o'tiriga iratganimiz yo'q, tolarga iratganimiz yo'q, ham mashina shartlatirga iratganimiz yo'q. Nishiginda Alloh yurtinda andi ishlarni ishlab bo'lam. Alloh subhanahu va taolo agarda kishini yaratgan ekan, u kishi dunyoda yasharga loyiqli. Yilonni yaratgan ekan, yılanğa da biz timibiz, illem eger şağa başlasağına, bürüge de biz tatanmibiz, illem eger ol hücumite başlasağına, üzü bizni saklar işin biz onarga karşı tırabız. Bizning meşetimizde bir nindi de naşarlıkka ireti yok, hem bulmadı da, elbette kaçı bir vakitte bulgandır, andı inerseler biz bulmağanda, min anı işin cevaplı tügel, manda mina kaderli 13 mulla ishlab ketgan, ham qaysi birlari yarti yil, qaysi birlari 1 yil, 7 yil o'qib qaytguncha 13 mulla almashingan. Bizning fikrimiz kishkinadan yo'q, kishiga nasharlik ishlarga yaramaydi deb aytibmiz ustarda, ham Alloh taolada shulay deb bizni yaratgan. Narsaga biz nasharlik ishlarga tiyishmiz. Yo'q, unday narsa yo'q. No qarashlar tirli. Birovlar bir yoqdan qaray, ikkinchilar ikkinchi yoqdan qaray. Shunga ko'ra biz endi mana o'zimizning pozitsiyamizni aytdik.
Mana bitinda shu jiyinda aytildi muqtasib alfas hazratga shu tavba masjidida tartib solarga kerak degan so'z bo'ldi. Endi mana ko'plar angladi, mundagi imam Idris hazrat G'alovuddinni olarga kerak degan fikrni angladi shekilli. Mana musina o'zingizni shu qaraysiz. Mana sizda shu imomlikdan olu masalasi ko'tarilmadimi? Kitarga taqdimlar bo'lmadimi?
Bismillahirrahmanirrahim. Biz endi o'tgan yilni o'q, men endi qarab ishpina degan kitobda chiqdim, ham shunda da aytdim. Ata miya ili yaş tuldi indi, yereyim de paruk sertsa, hem bu meşitte güne tügel gümumen alganda mini imamşılıktan jiberiz indi deyip üzümdüm halıqqa eytken idim. Sebeplerinde kürsettim. Birinşe, İldus Fayiz bilen biz ortak fikirge kili almabız deyip zerek farazlavun bar idim. Çünkü ol bir fikirde, min bir fikirde erek şekilli, onun bilen ortak fikirge kila almabız diye buyladım. İkinciden yerek avruğum. Üçinciden endi ofitserler 45'ten uçuğa milisyonerler. Biz de onlardan kim tüel bitindi? İşledik, kalıplar bilen işledik. Nerolar bitken bitindi. Şunlarga göre min üzüm de telegen idim kiterge bıltır ok sayılığı vakitinde. Lakin halık minici vermedi. İzlep de karadık imamlar da yok miken birer yakşırak imam deyip diginde de soğaldık, bunda da soğaldık. Lakin bir nindi de imam taba almağıştın. Halık indi, nişik indi imamsız kaldırıp bula bu meşidini deyip mine 83 kişi protokolda yazılgan alar. 83 kişi yanadan sayılıp kuyurlar. İsteme şundi vazifanı kuyurlar. Şulay bulğıştın, min mından bir nişik de kita almin bütün neyye. Eğer de min ki içsem, halık nerse deyip eyti, Allah-u Teala nerse deyip eyti. Elbette vakitli işe mesela, ilim alırga, hem selametlikini yakşırtır için, bir ezrek vakit kanda, bir iki yıl mı, üç yıl mı, muşt güvrek, muşt ezrek, muşt tağında ezrek, bilmişsin, bizim anda doğan ili biz, Bizim anda yurtımız, duğanlarımız, dostlarımız, avuldaşlarımız, ormanlarımız, kırlarımız. Neşik indi bu yerine taşlap gitip bulay ile kaya. Biz indi giterge oylamıyoruz. Gitsek de biraz erek yal etip kaytu, hem devalanıp, hem gilimlerimizini arttırıp kaytu. Lakin kaysa bir kişilerinde bizni yaratmı tırganlar vardır indi. Eğen, onların fikirlerine turu kilmi tırgan fikirler vardır. Hem şunlara göre, Alfas Hazretti nindi fikirdedir indi ol, bilmiyim. Lakin işitemin çirek mirek kine kişilerden bizim orada kişilerine izlep yürgenleri sizele. Bıltır mesela, min Kahire'de bulgan vakitte şu fırsattan faydalanıp miken, bunda Süleyman degen bir Hazretini getirip kuygan bulganlar, lakin halk bir katı karşı çıkıp, onların kovlap çağırgan, onları sanktağın ikinci bir kişine takdim edip karaganlar, oldayında min buldura almayım, benim kişim gitmeyip deyip eğitken.
İdris Galavuddin, türlü tübaklarda uzanın vağazları, Kup kitaplar yazışı imam olarak da bilgili. Hazır gününde nashriyatta onun ekstremistning bilgileri degen kitabı basılı aldığında. Aldağı engemeden kurungansa, İdris Hazret şitilge kitu ihtimalin yaşırmadı. Bütünlüğe gitmem, tuğan yerini taşlamayım di o.
Şolunun Tevbe Meşşidi İmamı İdris Hazret Galavuddin ile bizim haberşimiz Gafiyullah Gaziz Silaş'ta.
Ozatlık Radyosu.
Мәктәпләр 4 күз белән Татарстанның яңа мәгариф министрын көтә. Күпчелек мөгаллимнәр элекке министр Альберт Гыйлметдиновны сагынмаячак. Билгеле булганча, ул президент карары белән 20 сентябрьдә вазифасыннан азат ителде. Мәктәпләр министр урыныннан нинди җитәкчене күрергә тели? Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән Илдар Габидуллин сөйләште.
Татарстанда бу көннәрдә яңа фән һәм мәгариф министрын билгеләү мәсьәләсе карала. Мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр нинди җитәкче көтә? Яңа министр нинди юнәлешкә басым ясарга тиеш? Бу турыда Азатлык Актаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән сөйләште.
Мәктәп директорлары инде анда юк дигәне министрларга бирә алмыйбыз инде, но инде Альмир Харисович бик киңгере дисциплина һәм бик таләпчән. Yitekşiydi bir kışla aratırıydı. Ama şimdi etken hazır bu kazanıyordu şok kuteldi. Ama şimdi hazır bitinde yağ minister barı birinde geçerek kışı bulur bir ürünümüz bitinde. Hem şimdi mütör kümüne informasyon teknolojiyalarına gına istibar bu sene indi mine şundan da mine millilik ne mine biz bitinde. Birden bir gimnazi paka indi Respublikada. Kışı milli meselelerden çığırlanışı gibi etkinliğinde bizge Нагарат ихтибар булсыны, бизгә 100 миллион булсыны дигән министр шул.
Ди Ләйсән Нурлыева. Аның сүзләренчә, элекке министр Актаныш гимназиясен ихтибарсыз калдырмаган, ләкин белем бирүдә бу мәктәп сыман милли юнәлешкә басым ясаучы башка мәктәпләр, җитәкчеләр юк диярлек.
Моның буенча бүгенге бик күп алай бик күп кеше шулдан әлеге димәсе дигән инде без аз гына кешеләрнең менә без хәзер балаларны бүгенге шушыңа тәрбиялибез инде. Алар Biz Tatarlar dediğimiz hemindir kireçekte Tatar halkının ünitesini bulduruğa tırışalız dediğimiz. Yani şu anda bizde barıdır da bu yani minister kubrek bizde içini deyindi, ihtivar içini deyindi. Yine bizde bugün bu çıkında devlet sovetinden atmasına ikişer, üçer deputat konakta kileler, master klaslar ütkereler, bağlar bile şaşırlar ütkereler, minnettiğiz bilimte. Yine izinin de kilit Мене бизнең рәшәшәләр бу төне уяган министрна. Мене агымлар булмады дип әйтәмендә шу.
Хәзерге вакытта матбугат яңа министр вазифасына ике намзат турында яза. Берсе министр вазифасын вакытлыча башкаручы Данил Мустафин, икенчесе министрлар кабинеты аппараты мәгариф бүлеге рәисе Ринат Заманов. Заманов шулай ук Казанның 19-нчы элитар гимназиясен җитәкләгән иде. Актаныш гимназия интернат мөдире бу ике намзатны да министр вазифасына хуплый һәм бу вазифага бары тик әлеге ике җитәкче лаеклы ди.
Dani Mahmut işine bir kırmak iken, Dani Mahmut iş her zaman bizim gimnazide kızı sınıfta ул ойга бер генә дә түгел, 2-3 эшлекле визит белән безнең гимназиягә була. Ул безнең наблюдательный советның да рәисе булып тора. Ул бик мықты үзенчәдә һәм аның шул шимәт безнең гимназиягә ярдәм итәсе килә. Ул менә шулай янып киеп йөри безнең гимназия өчен. Мәгълүм Ахмәт кайбымен сколько нашим деформациям на параллельно. Что он Энди Ринат Заманов, он должен еще гимназии проделиться в Волгощаде. Нинам да лично узен курсар вақытында да бардан, яғанан сон семинарлар вақытында да болдық. Шыннан да Энди Ринат Заманов, нишет тебе айтым енді, хар бір яғалықта езі біле қарай тұрған, яғалықта ұмтылышан, үзіминаты бір коллективмі да міне, это все новые цепляются именно, а у нас на тиге ничего не шумят, только башкарб шаватырган, я же не шумит это именно. Ман в туронда меня брики так хорошо шаватуру тинде, что шунди узенде именно, что шунди сишат именно на холде. Я же и кисин меня и кита влюбина что, да не могу кишне именно, как меня лук шубуларак, бит зур их тиварга, их тирангала их шубулара именно. Ничего тебе именно, вот это так говорят тиге, а именно İkinci yaktan karaganda Rina Zamanov yaş kişi, yaş yetekşi, onun doğru olan yerleri belirli. Bir oranda tağın... toplama tırman kişi değil.
Uzigiz brendi kandidat görmüşsünüz mü tağın nasılay mağarif ülkesinde hizmet koygan? Ministr vazifasına layık bulan?
Yok, kandidat görmüyorum. Rina Zamanov ministr bulurgan molisi yansızında oldan da kıyışıklı değildi. Barı bir deyindim, ben mektebim de kuruyor, sonra şenigizle de tanıştık. Министр
Октаныш гуманитар гимназия интернат мөдире Ләйсән Нурлыева белән Илдар Габидуллин сөйләште. Азатлык дулкыннарында татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Бер ай чамасы элек Оренбур альпинистлары Таҗикстанда Памир тауларының иң биек нуктасында 7945 метр биеклектәге Самани пигына минде. Алар арасында Оренбур татар эшмәкәрләре берлеге рәисе Әнвәр Искәндәров та бар иде. Элек бу нукта коммунизмның иң югары нуктасы дип аталган. Бөтен дөньяда инде күптән Самани нуктасы буларак билгеле булган бу урын Русиядә әле дә элеккечә пик коммунизма дип аталам. Безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирузә Абсаламова Әнвәр Искәндәров белән әңгәмә тәкъдим итә.
Нәкъ бер ай элек Оренбур өлкәсенең альпинист командасы беренче тапкыр Памир тауларындагы коммунизм пигына күтәрелде. Алар арасында булган Оренбур татар эшмәкәрләре берлеге рәисе Әнвәр Искәндәров сөйләвенчә, безнең төркем спорт мастеры Дмитрий Смирнов җитәкчелегендә 4 кешедән тора. Шушы команда узган елны океан аркылы чыгып Перу илендәге Кордильера тауларына борынгы инклар цивилизациясе барлыкка килгән җиргә зур сәяхәт ясаган иде. Вакытта Оренбур альпинистлар командасы БДБ буенча чемпион исеме алган иде. А бу елны коммунизм пигына менүче җыелма команда составында Англия, Румыния, Израиль һәм Русияның Северодвинск шәһәре Оренбур өлкәсе альпинистлары була. Элекке Советлар Берлеге җирлегендә иң биек нукта Таҗикстан Республикасында Памир платосында 7495 метр биеклектә пик коммунизмы дип атала. 1962 елга кадәр Сталин пеге дип аталса, Советлар Берлеге таркалып, Таҗикстан бәйсезлек алгач, таҗикларның беренче дәүләтен төзүче Хөрмәтенә Исмаил Самани пеге исеме бирелә. Беренче тапкыр анда күтәрелү 1933 елда була. Һәм Абалаксов җитәкчелегендәге Советлар Берлегенең Фәннәр академиясе экспедициясенең ике альпинисты һәлак була. Әнвәр Искәндәров сөйләвенчә, быелгы коммунизм пеген штурмлау 7 көн дәвамында бара. Бер
мәзәк кеше авыру икән, шуның белән дә тау Күңеліне кіріп қалса, бір ел қойадыр бармасын, бір-бір етмеген көлік, шына көрәбіз. Елына бір мәті әбілсе де қойадыр біздің команда. Біз студентлар уақытында, біз әлі политехнический институт оқығанда тұнышқан бірге ерген кішілер. Қарайынды балалар да өсіп өтті, өсіпізді яш түгіл. Хар ел жиналып қойадыр шығабыз енді тауларға. Алтай тауларында, Кавказ тауларында, Тиреншань. Таларында бар булып, башка чит елгә чыгып карадык дигән Южная Америка государство Перу андагы иң зур, иң биек тау Уаскаран шатауында булдык. Үзебезнең Оренбург өлкәсенең флагын мендереп кайтты. Барыбыз да нормальный тормышта яшибез, һәр берсенең семьялары бар, балалары бар, үзләренең эшләре бар, тауларда йөрү, саяхат инде үзебезнең күңел ашы, безне якынлашып, бергәләп утырып, суждать тавыш планнар. Быел 12-нче елына без зур саяхат кылдык. Бу элеке СССР күләмендә булганда, иң бик тау, бу пик коммунизм 7495 метр. Юл юк анда барыр өчен. Или вертолет белән чыга кирәк, или җәяү барырга кирәк. 7000 метрга менер өчен уже достаточно физически кичкерәге и зуррак опыта. Елына бер генә мәртәбә бу лагерь эшли, анда международный лагерь. Шул тауларга бөтен илләрдән җыналган халык шул тауга менер өчен. Июль аенда юлга чыкканда, анда алдан җилешелгән Таҗикстанда безне каршы алалар. Вертолет була, и вертолет белән менә Памирская платага алып баралар. Июль аенда килеп төшкәндә Таҗикстанда междуусобный конфликтлар белән сугыш башланды. Таҗикстанның президентына буйсылмаган коалиция самый глухой районда, анда барган проверка белән генералына, анда үтереп конфликт башланды. Дөресен әйтергә кирәк, местная власть үзенең кичен белдереп президентка каршы чыкты. И бөтен булган андагы внутренние войска, анда вертолетларга утырып шунда киттеләр. И без практически монда чыналган бик күп кеше аэропортта дурып калдык. Күп кеше кайтырга булды. 7 группама решение алдык инде. Барабыз Памирская плата оборудовать 6 километров инде автобус для бардак не нанимать тип шунда, а она инде еды кин закварно кутерип и перевал арклы бардак инде международный лагерь инде шунда. Без пока барганча сугыш бетте, ишинчи көнне вертолетлар ача башлады. 7 вертолет ишты дегенде, без келип иткенде уже анда иностранецлар келгенде, алар в аэропорту бирге да китмедилер, киттилер, потому что договор булгач. До президента дошло, уже айтып вертолет берип, шул лагерьде жыналып 14 елдан булдылар. Біздің группада, бу штурмовой группа, мына жиналышылар, альпинистлар, койса наиболее подготовленылар. Бір гына вершина түгіл, пик коммунизма, пик Евгения Корженевский, пик Воробьева, пик четырех, анда 7000-нан әзірек 6000-лік таулар бар енді. Қор ята барысында да, бұл лагерь өзі 4000 метрда тұра. Памир пик стеган. Международный лагерь, вагончиклар, елына бір гына ашалар. Қойғанақтау, қор астында продуктылар шу бір ойға забрасывайтар, жарта бір кают компания ғана елына, онда қазірлейдер, шырайлар. Біз палаткада қор астында еқлейбіз, подготовку барды. Біздің командада Англиядан болды, екі егіт, ерш инструктор болды. Екі күші Румыниядан болды, бек интересында румыннар англича ғана сөйлешер. Инглиша. Куп білдіре керек ме? Бір-бірсен альпинистлар связкада оңнайлар сөзсізді. И Израильдан болды. Біздің группада 14 күші болды.
Неше күн міндегіз, неше күн түштегіз?
Саяхат бір ой алды бізден. Тауының башына қатып 7 сутки міндік. Таңда дұрды ашып кетесің, сағат кіші білен, сағат 6-да қоран күші тұқтайсың, палатқа разбиваем. Қор үстінде палатқыларда еқпейбіз. Біз 4 кіші Оренбург командасы официально біз оформлены, Министерство туризма. Мен врач болып бардым, 7000-8000 барысы да халсіз болды. Анда биылғы болған қор, инструкторлар айталар, 20 ел андай бұлай болғаны еғой. Қор білдәне, анда түресін траншея қозы болады. А траншеяны қозығанда бір кіші 10 минут шлейді иғыла. Оллаға шүкір дегенде, анда бұйыл бар біз айсансау, но ауырған кішілер болды. Бізді инструктор, оның бір заданиесі бар, Москвадан. Шыл вершивында зығанашқа қоршы тішкенде, но қалсыз қалып, халяк бұла. И шунда аны апча алмалар, 11-нче елына скалага бәйләп калдыралар шунда тегелне инструкторлар. Быел инде аларны иптәшләр Москвадан безгә барыбызга да просьба булды. 7000 метрда анда бер адым атлар өчен иш мәртәбә суларга кирәк. Кешене күтәрү өчен белмәм анда нинди киш керектер. Шул 7000 метрда һава юк, кислород юк дигәндә анда. Тавалмады ул кешене бәйләнгән бау гына калды. Кислинский фамилиясе. 14 кешедән без барысыдан мин алмады. 9 кешебез штурм белән мендек. Біз енді өзіміздің команда білем мініп, өзіміздің Оренбург өлкәсінің флагын көтеріп, шында карчикке түштік. Біздің үшін бек зор ғұрырлық, не үшін дегенде 12-нші жылға қаттық Оренбург өлкәсінде Бонега вершинаға біздің команда мінгені жоқ еді. Түшкәш, міне қойтқаш, енді бір ойдан соң жалғанда біздің министерство спорта и туризмадан келді. Лайтта енді бізді Оренбург өлкәсінде официально зарегистрированы кондонерлер жоқ. Кто покорил эту вершину? Мінгенде міне бұла, әтішкенде қиынырақ. Оста скала бар, Русия енді скала погибших альпинистов, анда где-то иллиляп табличка санады менде. Харил, шында они халяк болалары. Менгенде дуэль, атшкенде они халяк болалары. Таудан тшу асқа вообще нейден, қордан нейден узенерек, опаснырақ. Срыв, нелер, в основном шында болады. Зінда болды Англиядан. Бір егіт шық кетті, Расселинаға 10 метр ұшып, ләгіп қалды шынан, кешік тауып шынан, Расселинадан шықты деген. Бірінші барған күші ұқалтты, шуға деп, кішілі өмешілер жәршіліп, Стив деген бір егіт. Бәқеде оста не қызлар бұнуанда, қордан шық кеткен полк болғанда, шынаға келіп шыққанда.
Сіз план маштырып шынесіз ме?
Яңа елден соң ойлы башы өзін. Бізді Оренбурда барокамера бар, областной клинический больницада шул барокамера и кот на юрбе. Заряженный хавабрен, и бізді почти 5000 көтерілділер шул барокамерада. Воздух на выкачи өтті, самый аурай бір, горная болезнь деветалілер. Сулы, а она ішінде кислород ек, парциальное давление кислорода очень низкое дегенде. Шына көре біз жеңілі көтерілгалам, санаторында меселедім, шетелілерден да узларыма ішіп тұрнадылар, барокамера в голову не приходила. Ну, бүкіп ерде ек олан дей, потому что барокамералар бізді елден серектір.
Шыралдығыз мысын фото, видео?
Бұлды фото да видео, но определенно уақытта шыралдығы не хал болғанша. Душанбада 40 градус плюс. Стам 8 градус, но минус. Біз санады, біз ғана түгір среднем, 80 кило болса, 7-8 килоға кеміп қайттық. Көбісінші альпинистлер 30-35 ешті шынды возрастта мәлелерін. А біздің возрастта, біздің ветеран деп келіп, средний возраст команда 50 еш. Дилетант онды ерге бармай, онда барса, онын қойтмалар. Біз селешіп отырдық, если екінші марта айтсалар, бізге шында барыға ұзы өреділі. Можна қойтмасқа, онда ғымырлікке қоларға. Түшіна көр, онда біргіне баралар. Тұржекистан көңілсіз гіне. Біріншіден, онда тауларға жықтан, онда бек тиілмеген басе природа, потому что біздің енді кәжелер дейірді. Оларға бір сөйті темеге жалар қоқмаға. Халық бек факер еші, өзінің Душанбадағынан президент янында, или шыл шар ішіндегі нәсілікіні шумаса, естанда 50 километр өтсен, столицадан онда не шетайында. Газ, по-моему, вообще юк. А ут біз барған мына кешлакларда, қосыбірлерді провод бар, кімне ертуг бір сағат береді, кішілен бір сағат береді. Бек интересно, заправкаларында келіп тұқтысын тігі Советлар Союзынан колонкалар ржавы тұра, пішке ішінден бәтір сирек бұралар да советкана, бензинным сирек бұлан машинаға салыды. Мерседес келіп тұқты, тағалар да барын күнуға сирек бұлан, бір мутный бензин салыды. Советлар Союзынан заправка қалған, пішкесі ғана кіріп ішінде еқлылар да, жау кейіндір, шынды қолы. Үлкен кішілер білен сирешеміз, Русия білелер, соғаным сирелер, Советлар Союзында, біз мына осы уақытта коммунизмда тұрғанбыз, бізде бүтіне бірде бар еді, қазір есімін дұрыс айтар екен, қазір пик коммунизма түгіл. Ол бізгін айтабыз пик коммунизма деп. Союз біткеннәнсін 95-ші елны, оны международна названи, бітін картларда өзлерінде пик Исмаил Самани. Англичанларда да картларында, бітін ерде международна картларда пик коммунизма деп. Бізді де, біздің картларда ғана пик коммунизма деп.
Россия
карасында ғана, бітін ерде пик Самани. Что такое коммунизм фирыларын? Да, когда-то международных восхождений. Казанская группа была. Нечаще великан, я думал, мне просто курдин, Казаннан, альпинистлар оған. Мен геннер маулар, не коммунизм оға юк, мен бабы болмады. Онда язылған тіге, мен Советлар Союзынан, қойсы шәрлерден, кімна келгеннер дейді. Болғаннар дұрды, байрақлар, баралар, судар, судан. Жан бұға түк, туан сұбір рахат, біздің тұрдан тұрды, Оренбурдан, самолет бар. Шыма көрі бұл. Шаққына жеңілірек болды енді біздің үшін. Тауларда алтын жоғалды. Проводник біздің білен мұна барған анда. Мен ол барам, қарчық шырға ярамай, бекселер шырға ярамай. Алтын жоғалды анда незаконный бизнес. Құралар білен, риск білен. Бұлар қықмат күшісті көл.
Оренбур альпинистларының бірсі, Оренбур татар шмакарлары бірлігінің рейсі Әнвәр Искандаровның сілеуі бойынша, бұйыл Самани пегі болса, келесі елға да еңа биек үрлер яуларлар. Фирузе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
100 yıl элек ата-бабалары Русияның Сибир якларыннан Түркияга көшіп кеткен Шыңғыс әфенде Йылдырым күптән түгел Омск өлкәсенең татар авылларын кайтып карады. Түркиядәге Сибир татарлары һәм Сибирдәге татарлар яшәү шартлары һәм тел үзенчәлекләре турында аның белән хәбәрчебез Сония Мирхалиева сөйләште.
Узган гасыр башында Сибирдән Түркияга көшіп кеткен Сабит һәм Шахидә Йылдырымнарның оныгы Шыңгыз Йылдырым шушы көннәрдә генә Омскида булып китте. Элеке чыгышларыбызда хәбәр иткәнебезчә, узган гасырның 90-нчы елларында үзләренең нәсел җепләрен эзләп Төркиядән Омскига һәм Омскидан Төркиягә барып йөрүчеләр яшәйган иде. Андыйлар арасында хәтта чит илдә гаилә корып яшәп калучылар да булды. Мисал өчен 1990-92 елларда Коня шәһәре янындагы Бөгрөдүлек авылында яшәүчеләр Гизәт әфәнде Йылдырым Казанда, ә аның улы Әрҗүмент Омскида үз парларын очратып Төркиягә алып киткән иделәр. Төркиядән кайтып Омскида яшәп калучылар да бар. Гизәт әфәнденең бер туган энесе Әнвәр хәзрәт Йылдырым шундыйлардан. Азатлык тыңлаучыларын Әнвәр хәзрәт белән таныштырганыбыз бар. Элек чыгышларыбызда аның дини юнәлештә алып барган эшләре турында сөйләгән идек. Бүгенге көндә мәрхүм булган Гизәт әфәнде һәм хәзерге вакытта Омскида гомер итүче Әнвәр хәзрәт Йылдырымның бер туган энеләре 72 яшен тутырган Чингис әфәнденең дә әби бабайлары туып үскән җирләренә күрәсе килә. Әмма төрле сәбәпләр аркасында моңарчы ул Русиягә бара алмый. Ниһаят ул быел теләгенә ирешә. Балалары ярдәме белән Омскига килә. Башта Чингис әфәнде белән якынрак танышып үтик. Аңа кичкенәдән тормыш әшесен татырга катлаулы юллар үтәргә туры килә. 7 яшендә әтисез калган малайга юлында авырлыклар күп очрый. Кичкенәдән кешеләргә ялланып эшләргә туры килә. Кешелеккә киярлек киеме дә булмый аның. Чингис әфәнденең үзен таңлыйк.
Мин йетем калдым 7 яшемдә, атабыз өлеп киткәйде.
Авырлыклар беләктән.
Без юклык içində гыч иптәшләрем һәрсе байты. Минең эчем гысартыган, киңгә кеүче юк, киләк кеүче юк, шапкам юк иде. Аның өчен бай гышымтым да эшләтем аксаман, карман да эшләтем, атман суга да сөрдем.
Ә үзегезнең җир бар идеме?
Үзем җир байды, күп аз иде. Авыл селдә кооперативтә эшләтем. Үзебезнең авылда 16 ел İşləb, ansa binsiya bildim. 43 yaşımdə. Onları hükümətkə girdim. Konya şəhərində taksi yürüttüm. 20 yıl da onu yürüttüm. Binsiyadan sonra bizdə sərbəst. Nik yürdəsin deyən yox.
Rusiyaya baru tiləgi sizdə qoşan dudu.
İnəm, olay yaşadık, bılay yaşadık. Ulangül mıntay, yalanlı mıntay, bılay sayır sadık, olay bildim. Anlatka itib. Kıyınsak ağır yıllarlığa itib. Sıkabda anlattı. Min otamın, inəminin yaşayan yerlerin küresim geldi. Akam da bunda yaşaydı imam olarak. Allah mine nasip etti. Geldim. Yalan gölde inemin kub tuğanı var yani. Oğlunun yarımı tuğan çıktı. Hepsine gittik. Dedelerimizin yok diye etka barıp dua okuduk. Ondan sonra otlu bölge geldim. Otam tuğanları. Gördüm çatlandım. Mümkün olsa kaydıp gelirdim daha. Hatunumla geldim gelirdi.
Rusya'da Çingiz Efendi iş otnağa yakın buldu. Şul vakit içinde ol... Омскида яшәүче туганнары белән очрашты, шәһәр белән танышты. Әби бабайларының туган авылы Ялангүлдә булды. Мәрхүмнәрне зират кылды, урман кырларын карап йөрде.
Авылларыгыз яп-яшел. Яшеллек күп, агач күп, җирне топрагы кап-кара. Әйбәтме, я әллә кара буяп кенмиз. Авылның һавасы безнең авылныктан 10 кат әйбәт. Инем әйткән, шайтанлы Урманны.
Шайтанды урман бар дип сөйлидерәме?
Ә, сөйлидегәндәр иллас. Менә Чингис әкәт итте. Менә бу шайтанлы урман диде. Мин даңа караттым, шайтан күрмәдем гайф.
Әңгеме моннан 100 ел элек әби бабалары Омскидан Төркиягә күчеп киткән Чингис әфәнде Йылдырым белән барды. Сания Мирхәлеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы сөйлеп. Бу атнада кызган таба тапшыру сезне яш автор башкаручы Айнас Әүхәдиев белән таныштыра. Әлеге егеткә иҗаты татар эстрадасында дуслар табарга үзен күрсәтергә мөмкинлек ача. Айнас белән яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба. Салам-салам кызлар, егетләр, абзы апалар, Азатлык радиосында кызган тоба яшьләр тапшыруы. Без сезне иҗат итүче, җырлаучы яки ниндер иҗат җимеше булдыручы, тудыручы егетләр, кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүгенге кунагыбыз яш автор башкаручы Айнас Әүхәдиев. Айнас, менә тамчы тама-тама ташны яра диләр. Синең дә ярасың, сәхнәләрдә үтеп кердең. Кайчанда сиңа көлеп карасалар, дөресен әйткәндә, бүген инде синең тавышыңны таныйлар, үзеңне дә таный башладылар. Менә бу кыска гына иҗат юлы белән танышып алыйк әле.
Мин үзем Күкмара районы Камышлы авылында туып үстем. Хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетында 5-нче курста белем алам. Җырларга яшьтән үк 7 яшьтән җырлыйм. Башта мәктәп сәхнәсендә булдым, аннары әкренләп район сәхнәсендә җырладым. Шулай иттереп мине 2008 елны зур калага, Казанга килдем. Һәм шунда минем башланып китте инде беренче җырым туды. Ул җырны мин авылым турында яздым. күйін өзім яздым.
Бік сағындың мене оқазаңа кейгеш ауылыны?
Ауылыны сағындым, қайтқаш бейт. Урманнарға көстіше, бары бұлымнарға көстіше. Шылайттырып, Гүлназ Мұртайсын есімлі еш қыз, мені шығырын язған еді ауылым тұрында. Хәм мен бірінші жырымны туған ауылым мен қамышлым деп атадым.
Қамышлыда туып өсті менде, ғайлам менім шушы ауылда. Шетке кеткен балаларына бет, қамышлыны үзіп сағына. Бұзден табиғатлы емлі жерім, туған ауылым менім қамышлым. Сенға қайықташ, жанға тыныш рәхет, бары сенде басам сағышны. Сағындыра салқы шешме суы, жилекке бай қойы орманнат. Сықланы туя алмаслық матур, бұлынарым балдық тұралар. Гүзел табиғатлы емлі жерім, туған ауылым менің қамышлым. Сенға қойықташ, жанға тыныш рәхет, бары сенде басам сағышны. Güzel tabiqatlı yemli jirim, tuğan oğlum minim qamışlım. Sinma qoyıq qaş, janğa dınış rəxət, bar sində basam soğışnı.
Мен қазір өзімнің репертуарыма халық жырларын, ретро жырларын аласым келе. Бігірек те менің еш яқташым Нұрахмет Мұхамеджанов бар еді. Оның жырланысы жырлары өзімнің башқаруымда яңартып, яңа шаранжировкамен жырлысым келе.
Сен күйлерді өзің жазасың енді?
Күйлерді өзім жазамын.
Нешік компьютерде үйрендің бәлі енді? Енді ойын құралында ойнай білесің бе?
Ойын құралында мен құрайдағына ойнаймын, ләкин менің әтем бик үзішшен баянист. Шулай тұрып, әте білен біргеләшіп, ижат тәбіз. Әтейін болшақ, көрісінші.
Башқа қынар күшісі бұлға тілемедің ме?
Башқа қынар? Бік тіледім. Ләкен, мен бары бір, шының бойынша мен Қазанда өлемеден сәңғат университетінде, қазір ол атала информационный сервис и медиа технология деп, рушы айтқанда, менеджер білгіші бойынша өзләштірем. Хәм, екінші высшы образованиені алдым мен, тұр шында оқ, но экономист менеджер туризм бойынша енді. Шынки туризм жайылып ята, бірден бит қазір біздің универсиада яқынлаша. Шулай тұрып, шул қынарым бойынша шылармен деп өлім. Жырлау үшін, әне әте айтты меня жыршы болып, олым бір нәрсе де іште бере алмайсам. Жырлау сен айт, бар бір жырласаң да, өз тұрмышта өзіңнің как бы табышың болырға тиіш деп ұнатты. И мен, ләкин мен бары бір әтені жыршы болма десе де, мен өзім жатыйта бастадым, шынки бары бір жырны тоштап болмай.
Нендей автор башқарушылар білен ілімте тұрасың, мына бірсін білем, Илназ Гарипов, сенің алында күйде жазып берген мысың?
Әйе, ілімте де шулай жоқ. Бик көрнекті композитор Риф Ғатауллин білесіздер. Риф Ғатауллин, оның білен міне, ол мен жырны язды, тұра бара, оның кейіне язылған, ярты бақыт, толы бақыт бола деген, яңа жырны шығарға өлім.
Неге тілегі, мен алматып бір әлі жырлау тілегі, ол халыққа өзінің ижатының ішіттір әсі келуімі, әлі ғымен мұңлар асы келуімі?
Ішіттір әсі келуден ғына түгіл, менің өзімді болған тілеклеріні халыққа жеткіресім келе.
Нендей тілектер сама?
Нендей тілектер деп айтам. Мәселен, қазір көбінде әтеяне турында да жырларым. Но өзішшен бары бір, өзішшен жыршылар да көбінде. Ләкин табиғатқа болған матурлықны көрсетесім келе. Сахнаға шығу бик ауыр. Зор сахнаға адым атларға бик ауыр.
Әбіле, дискотекаларда жырлауын шықсың. Сен дискотекаларда, татар дискотекаларында шығыш жасайсың.
Дискотекаларда мен бірінші тапқыр дискотека форум дискотекасында башладым. Ол уақытта әлі менің достым деп айтам, бірге оқыған группадашым, рэп стилінде жүрет, біз оның білен біргеліп рэп стилінде қазір іше отасаң шығыр оқиынды музыкасында. Шулай мен өзім шығыр оқымаймын, ләкин ол өзі шығыр жазды. Шулай тұрып біз аранжировка жасатып, бірге күшті бастадым оның білен. Шыннан соң мен әкірін ғана өзімнің дискотека стилінде жырларын шығарып бастадым, ремикс. Бір жаңа жырым ол шыңлаттырдың кесілерімні Илназ Гарипов күйі Марат Имамназаров сөздеріне жазылған.
Yıldızlarga karap mınayam İzge düşe şul şap sigenim Kaynar suyu emni alıp gittin Bir yalgızım kaldım bağırım Şahı dide izge ayda Senin digen sinin sözüne
татар эстрадасында гомумән күрәсең үзеңне һәм күрергә телисеңме?
Күрергә телим, ләкин мактанып әйтүең түгел, тырышырга, бик каты тырышырга кирәк. Барысы да булыр. Җырчы булмасаң да, ләкин үз урынымны табырмын дип уйлыйм.
Нинди киңәшләр бирәсең? Бәлки берәсеннән киңәш торагансың сәхнә тоткан кешеләрдән.
Сәхнәдә баштарак чыга башлагач әйтәләр, күп кенә кешеләр, күренекле кешеләр, айназ менән сәхнәдә булай тотырга кирәк үзеңне. Син тавышың моңлы дип әйтәләр композиторлар, кайберле. Моңлы микән, ансын халык үзе ишетәдер инде. Мин үземне әйтә алмыйм. Моңлы җырлыйм дипме? Мактану була, чөнки сәхнәдә тота белүемне бердән өйрәнә башладым.
Кирәк дип бер инде. Бердән бит инде мәдәният һәм сәнгатьтә өйрәтәләр.
Өйрәтәләр, ләкин барысына да вакыт таба бетереп булмый. Киләчәктә барыбер профессионал дәрәҗәгә күтәрергә кирәк дип уйлыйм. Чөнки сәхнәдә тоту театрал белем бик кирәк.
Бар мөмкинлекләрдә бармы хәзер менә сезнең кебек автор башкаручыларга үзләренең син әйтмешле теләкләрен белдерергә, иҗатларын күрсәтергә интернет зур мөмкинлек ачтымы?
Бик зур мөмкинлек ВКонтакте сайты ачты.
Әгәр ул булмаса, әле сине белмәсләр дә яме?
Бәлкем шуннан да киткәндер. Аннары әкренләп видеозаписларны YouTube сайтына. YouTube тоже бик популяр сайт. Шунда күрәләр, тыңлыйлар, тыңлый башладылар. Бик күп не Казанга килүем бик күп зур ачыш ясады. Чөнки авылда ятып кына яту барыбер авыррак булыр иде дип уйлыйм.
Кызган тоба. Син тата яшьләре җыела торган урыннарга барасыңмы соң?
Барам.
Нинди җирләргә?
2009 елның язында мин Шәрик клубына йөри башладым. Ул миңа тагын да бик күп ачышлар ясарга ярдәм итте, чөнки без аны улары белән Мәскәүгә бардык, Питерда йөреп кайттык. Шәрик клубында яшьләр актив, шулай ук анда күп кенә җырчылар, автор башкаручылар, композиторлар белән очрашабыз бит. Бәлкем шуңа күрә тагын да янганыңдыр, тагын да иҗат итәргә мөмкинлек биргәндер.
Ә бүген менә Шәрик клубына элемтәдәме син? Һәм тагын нинди оешмалармы, яки татар яшьләре форумы үтте?
Татар яшьләре форумында концертын карадым, чөнки мин үзем соңгынан чыккан идем. Анда җырчылар бик күп иде. Элеккеге җырчылар да бар иде, әйтәм. Шулай ук чит илдән килгән татар яшьләре белән аралашырга туры килде. Аларны күреп үзен гаҗәпләнсең, чөнки татар телендә сөйләшү бик яхшы.
Син дә инде авылдан килгән егет буларак үзеңнең татарлыгыңнан кимсенмисең, горур атлап йөрисең һәм үзеңне шул телдә иҗат итәсең.
Әйе, чөнки мин татарча сөйләшергә тиеш, татар җирендә үскәнмен, үзен булып калырга кирәк. Үзен булырга кирәк, өмет белән яшәргә кирәк.
Менә бу татар эстрадасы ул киң мәйданмы? Башкаручылар да күп. Нәрсә белән үтеп керергә мөмкин? Менә син күпмедер бер адым атладың диярлек. Әле синең артта бардыр тагын бер адым да атламаган кешеләр, хыялында гына йөртүчеләр. Нинди киңәшләр бирер идең?
Иң беренче чиратта аларга сабыр булырга кирәк. Үзеңне табырга кирәк, эшләргә кирәк. Чөнки ялмаска сәхнәгә чыгырга, әгәр дә чыкканың икән, атлап барырга, җырларны җиттергә. Мөмкинчелек булган саен җырларны яздырырга. Чөнки бит финанс чыгымнарда чыга, үзем күрәм, үземнең өстемдә үтәм, шулай ук.
Күпме тора менә бер җыр яздыру синең өчен хәзер?
Бер, но аның бәясе бар инде шактый гына. Бар 7000 нәр тирәсе анда. Үзең нишек язасың, ләкин мин көйләр үзем язарга тырышам. Шулай ук җырларда тәкъдим итүче язар.
Җырның бәясен чыгарыр өчен нинди бер туйларда, бәйрәмнәрдә катнашасың?
Әйе, туйларда үзем томада булып йөрмәсәм дә, үземне җырларга чакыралар. Мәскәүләргә барып кайттым.
Бу юл бәясен һәм иҗат бәясен күпме дә каплый инде?
Әз генә каплый, ләкин җыр белән генә акчашларгә исәбем юк, чөнки җыр ул минем өчен хобби гына. Үз-үземне, күңел халәтен ишеттерү һәм шулай ук нәрсә әйтим, җыр белән яшибез, җырлап яшәргә.
Шешкем дие идем, назлап сөя идем, гел минеке булырсың дидем. Язмыштан юк кузмыш, шулай бара тормыш, айрылабыз дигәч син көлдең. Узды ничә еллар, атты күпле сулар, язмышлардан кашы булмады. Yeah.
системадағы жырлар болады. Матур ма, әлін агрессив ма, мына ittifaqlar бар, либертистлар бар, һәм сез бар мәсәлән, поп стилендә дигәнбез ул.
Лирик җырлар да кирәк. Мәгънәле һәм шул вакытта шатлыклы җырлар. Бик тиге мин шулык нидә иҗаттыр уйлап торам, чөнки күңелле халәттә моңлырак җырлар.
Сен шундый үзәштә иҗат тәшәксең алга таба.
Алла берсә.
Сиңа уңышлар телибез айнас. Менә ниһаят очраштык синең менә. Күптән очрашмасак кигәне кызган таба тапшыру белән.
Әйе.
Ниһаят менә без очраштык Казан үзәгендә. Тагын очрашырбыз дип ышанып калам. Күбрәк җырлар
язып бирәк.
Альбомнар һәм концертларда күбрәк чыгышаса.
Амин. Рәхмәт.
Әле эшлисең мисең бу кайда?
Кадер вакытта эшләмим, ләкин татар дискотекасына барып кайтырмын дип уйлыйм.
Ничә яшьсең хәзер?
Миңа 20 яш, 21 тула.
21?
Әйе.
Кайчан?
18 октябрьдә.
Дизән туган көнендә икән.
Әйе.
Ничек соң татар дискотекалары ошыймысың? Хаванда сиңа менә йөрерлек кызлар димесе, ошарлык кызлар бармы анда?
Бар, бар.
Әле таныштың да ба?
Танышкан кызлар да бар, интернетта да язалар, Аллаһ шөкер.
Алар сине җырчы буларак, әллә гади егет буларакмы?
Гади егет буларак. Җырчы буларак кына, җырчы ул, җырчы гади булып та калырга тиеш.
Яни, рәхмәт бик зур Айнас. Димәк, безнең кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды яшь автор башкаручы Айнас Әүхәдиев, Күк Мара егете.
Шахид кайгына күпме вакытлар узгандыр инде безнең аерылганыңа
Қырымнан шекте ешеген қырым татарлары тұрмышынан сұңғы яңылықлар тыңларға шақырабыз. Бұл тапшыруны сіз Қырымда Мәйдан радиосында да тыңдай аласыз.
Азатлық радиосы Мәйдан талғасында. Азатлық радиосы осы яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тәкъдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Өткен афта соңу 22-23 сентябрь күннәрендә Қырым мөхәндислек педагогия университетында кечирилгән Авразия язарлар бирлиге ве Түркиядегі Ататүрк мәдәният мәркәзенең эш бирлигенен тәртипләнгән өлгененең 1-нче сенесендә милләтләр ара Чингиз Дагчы симпозиумының бу кабул ителгән резолюциясе Авразия язарлар бирлиге тарафыннан аның сайтында нәшер ителде. Ве пресслерге, газеталарга, журналлерге дар катылды. Чингиз Дагчы милләтләр ара симпозиумына иштирак иткән Түркиядән, Азербайҗандан, Түркменстандан ве Кырымдан килгән билим адамлары, язучыларын кабул иткәне резолюциядә Чингиз Дагчының җеназасын Лондондан Кырымга алып килмәге Büyük hissesi geçken Türkiye Dışişleri Ministeri Ahmet Davutoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Hükümeti yetkililerine teşekkür edilmesine, gene Cengiz Dağcı'nın evindeki öz eşyaların alınıp Kırım'a getirilmesi için büyük hisse koşkan ve tek Cengiz Dağcı dokumenter filminin rejisörü ve Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'a da teşekkür edilmesine, Cengiz Dağcı'nın doğan evinin Cengiz Dağcı müze ve kütüphanesi olup yapılması için gereken teşebbüslerin devam ettirilmesine, Dağcı'nın Kızıltaş köyünde olan kabrinin gerekli derecede anıt bir mezar olarak tertip edilmesi gerek olganına, mezarın tertiplenmesinde yapılacak eserinin de Cengiz Dağcı'nın Men ve İçimdeki Men adlı eserin 41. sayfasında öz kabri için yazganı tasvirinin kullanılmasına, Cengiz Dağcı'nın dinişik kişilerinin yapkan mektuplarının da bir cintik olarak teşvik edilmesinin, neşretilmesinin teşvik edilmesine ve böyle sempozyum bildirilerin basılıp ve böyle ken işlerin yapılmasına karar verildi dedi. Birinci Milletler Ara Cengiz Dağcı sempozyumunun rezolasyasında. Bu sempozyum vaktinde meraklı olan birisi de Azerbaycan'dan gelgen Ali Şamil, Kırım Sevgisi adlı bir kitabında sempozyumga gelgen insanlarga bağışladı. Ali Şamil, Kırım ve Kırım Tatarları hakkında Azerbaycan'da neşretken yazıların bir cintik olarak hazırlagan ve bunu Kırım Tatar dilinde Kırım Sevgisi adlı bir kitapta topladı. Bu kitapta Kırım'da basıldı ve neşir edildi ve sempozyumun birinci günü olgan 22 sentyabr günü matbaadan çıktı ve o günü sıcağı sıcağına okuyucularga takdim edildi. Bu kitabını Azeri dilinden Kırım Tatar diline uygunlaştırgan da İlgar Kasımov oldu. Bu kitabın münderecesinde de şöyle var. Bir kırış sözde Ali Şamil, "Neçün Kırım'ı şu kadar sevdim" adlı makalesini yaza. Bu makalede uzun uzun Kırım ve Kırım Tatarların neçün sevginin anlata ve bu sevgisinin kaydan kaynaklanganın bildire. Şu meraklı ki şunda ki, "Neçün Kırım'ı bu kadar sevdim" adlı makalesin hakikaten Kırım'da olsun, diasporada olsun her bir Kırım Tatarının okuması gereken, ilham alması gereken bir yazı. Azerbaycan'da profesör olgan Ali Şamil'in yazganı kitabının münderecesinde de kıskadan aytarsak şöyle, yakın tarihimizin erbapları, kanının şiir yazgan, milleti üçün devlet kurgan Noman Çelebi Cihan, hayatını Kırım'la bağlayan Azerbaycan'ın baş naziri Nasip Bey Yusuf Beyli, ki malum olganı gibi bu İsmail Bey Gaspıralı'nın Kiev'i olaydı, onun kızı Şefika Gaspıralı'ndan evliydi Nasip Bey Yusuf Beyli. Kene Kırım Tatarlarının belli ziyalısı Azerbaycan'ın sık bağı olgan Hasan Sabri Ayvazov hakkındaki makalesi, gene Türk Tatar Devleti'ni yaratmak uğrunda şehit olgan Bekir Çobanzade adlı makalesi ve ilk Kırım Tatar opera bestekarı Aslan Refatov adlı makalesi bu kitabın birinci bölümünde. Sanat Dünyasının Fedakarları adlı CD'de Azerbaycan tiyatro sanatının Julietta'sı Fatime Kadri, Ak Dünyasına Kavuşkanlar yani Rahmetli Olganlar serisinde de özünü körmegen dostum Şakir Selim, Yunus Kandimov'dan bir hafta Bakü'da İçimde Bir Ağrı yahut Ali Sengerli Ne Üçün Tanılmayı adlı makalesi, Beklenilgen Ölümünün Ağrısı ya da Cengiz Dağcı Dünyadan Köçtü adlı makalesi var. Kene bu kitapta da Zamanevi Dostlarım bölümünde de İslami Degerlerin Amellerini Yaşatkan Mehmet Altunbaş, gene Azerbaycan'da tahsil algan Ve şimdi Türkiye'de Afyon'da üniversitede hocalık yapan Niyare İsmet kızı Tatar Keldi, Sav Keldi adlı makalesi var. Ve bunun kitabın sonunda da çeşitli breki makalesi ta kırsetilgen Ali Şamil'in. Ali Şamil 1948 senede doğan, Azerbaycan'da doğan bir insan ve pek çok makaleleri var ve halen Azerbaycan Folklor İlimler Akademisi, Milli İlimler Akademisi Folklor Üniversitesi'nde Milletler Alaka Bölümünün yolbaşçısı olarak vazife Kore Ali Şamil. Onun da böyle bir kitabının Kırım'da neşredilmesi ve Cengiz Dağcı konferansiyası vaktinde verilmesi de meraklı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan rehberliğinde AK Parti'nin 4. Büyük Kongresi'ne davetli olarak bu hafta sonu Türkiye'ye Ankara'ya gelmesi bekleniliyor. AK Parti'nin 4. Büyük Kongresi 30 Sentyabr Pazar günü Ankara'da geçirilecek ve Türkiye'den pek çok televizyonlar tarafından doğrudan gösterilecek. Bu kongrede Başbakan ve AK Parti'nin umum reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın kadroların yanılacağı ve 2023 senesine kadar Türkiye'ni idare etmeni planlaştırganı ve arzu etkeni, yani kadroların bu kongrede saylanacağın, ilan edeceğin bildireceği ve Türkiye'nin ve partiyasının hedeflerin anlatacağı bir kongre olacağı bekleniliyor. Bu kongrenin alakalı olarak da Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu dünyada pek çok liderle beraber davet edildi. AK Parti'nin 4. Büyük Kongresi'ne misafir olarak gelecek Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun kine bu neşriyatın olganı Cuma ertesi günü üleden son 29 Sentyabr günü de Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nde tertiplengen çiberek ikram faaliyetine de iştirak etmesi bekleniliyor. Bu günde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Kırım'da hasta olan küçük ballar Sevilla ve Yasmin'in sağlığı için de bir çiberek günü tertip etti ve bunda elde edilgen gelirler, ikram edilgen paralar, bağışlanan paralar Kırım'da hasta ballarının tedavilenmesi için harcanacak. Bunun hakkında Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi ayrıca bu sağlık fondu meydana getirdi. Bunda Kırım'da hasta olgan ballarının sağlıklar için bu fonddan hayırlar yapmak için kullanıla, faydalanıla bu fond. Yine bu hafta sonu 29 Sentyabr Cuma ertesi günü öğleden sonra da Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın Ananevi Süleymaniye kursusu konferansiyaları da başlayır. Bu konferansiyasının birincisinde açılışında 10. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi ışığında Kırım adlı konferansiya olacak. Malum olganı gibi Sentyabr ayında 200'ye yakın sosyal bilimlerden uzmanlar, spesyalistler, hocalar Kırım'da Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nde milletler ara bir sempozyum geçirgen ediler. Buna bu sempozyumda iştirak etken Profesör Doktor Recai Coşkun ve Doçent Doktor Köksal Şahin'in 10. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi ışığında Kırım üzerine Komandirler adlı konferansiya 29 Sentyabr üleden son Süleymaniye Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın Süleymaniye kursusu konuşmaları da gerçekleşecek.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.